Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Παραμένει ο μεγαλύτερος μάρτυρας του κινήματος κατά του apartheid. Η φιλοσοφία του ότι η πολιτική ελευθερία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι μαύροι σταματήσουν να αισθάνονται κατώτεροι από τους λευκούς προσέλκυσε τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον και θεωρείται εμπολή στο σημείο καμπής στην κατάλυση των πολιτικών διαχωρισμού. Η θεωρητική του ματιά ήταν πιο δραστική από το σκεπτικό του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου και απηχούσε τη λογική του Γκάντι, ότι δηλαδή αν οι μαύροι δεν μπορούν να βασίζονται στη βοήθεια των λευκών, πρέπει να αποσυρθούν από κάθε συνεργασία μαζί τους. Το κίνημα μαύρης συνείδησης σήκωσε στις πλάτες του το απελευθερωτικό κίνημα όταν το Αφρικανικό Κογκρέσο έμοιαζε να παραπέει, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες του βρίσκονταν ήδη στη φυλακή ή την εξορία. Σεπτεμβρίου 1977. Ο αγωνιστής των δικαιωμάτων των μαύρων, Μπαντού Στίβεν Μπίκο, άφηνε την τελευταία του πνοή σε ένα κελί φυλακή στην Πρετόρια κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η ανακοίνωση της είδησης του θανάτου του έμελε να πυροδοτήσει η διεθνή κατακραυγή, αλλά και επεισόδια στο εσωτερικό, καθώς όλοι κατηγορούσαν την νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για το χαμό του. Ο φλογερός ακτιβιστής δεν ήταν εξάλλου ο μόνος έγκλειστος που πέθαινε στα χέρια των νότιοαφρικανικών αρχών, αν και ήταν ένα ιδιαιτέρως προβεβλημένο μέλος του φοιτητικού αγώνα των νεαρών μαύρων για ισονομία και ισοπολιτεία στα εδάφη τους. Η πολιτική δολοφονία του σε καμιά περίπτωση δεν επρόκειτο να περάσει στα ψηλά. Ο χαρισματικός ηγέτης του κινήματος μαύρης συνείδησης ήταν άλλο ένα θύμα της αποικιοκρατικής βαρβαρότητας και του apartheid σε μια χώρα όπου η μαύρη πλειονότητα πάλευε για ίσα δικαιώματα με την λευκή μειονότητα. Ο μαρτυρικός θάνατος του Στίβ Μπίκο συνόψιζε με τραγικά ιδανικό τρόπο όλες τις περιπέτειες που είχε ζήσει στη ζωή του, επειδή ήθελε απλώς να μην ντρέπεται που είναι μαύρος στην ίδια του την πατρίδα.
Happy. Oh, she don't care about the rest at all. She
Πολλοί από εσάς, φίλες και φίλοι, θα θυμάστε το τραγούδι του Eddie Grant με τίτλο «Gimme Hope, Joanna». Ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα από το 1988. Και αν δεν χορεύτηκε αυτό το τραγούδι από πολύ κόσμο σε διάφορα πάρτι, σε διάφορες δισκοτέκ που ήταν και στη δύση της καριέρας τους την εποχή εκείνη. Πού να ξέρω όλος αυτός ο κόσμος, πού να ξέραμε μάλλον όλοι εμείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν ήταν ένα τραγούδι τραλαλάμ τραλαλόμ για να περνάει η ώρα, αλλά ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά μιλούσε για τον αγώνα των μαύρων στο καθεστώς apartheid της Νοτίου Αφρικής. Όσο για τη Τζοάννα, δεν είναι κάποιο κορίτσι που φέρει το όνομα Τζοάννα, ούτως ή άλλως γράφεται με διαφορετικό τρόπο, είναι Τζο απόστροφος και μετά Άννα, και ουσιαστικά αναφέρεται στο Johannesburg και εν γέννη στη Νότιο Αφρική, εκεί όπου πραγματικά δόθηκε ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας, εκεί όπου θα μεταφερθούμε σήμερα για να μιλήσουμε για τον Στίβεν Μπαντού Μπίκο. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, όπως επίσης και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, και βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται αυτή την ώρα. Ο Στίβεν Μπαντού Μπίκο γεννιέται στις 18 Δεκέμβρη του 1946 στη σημερινή επαρχία Ανατολικό Ακροτήρι της Νότιας Αφρικής, το τρίτο από τα 4 παιδιά μιας τοπικής οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν κατώτερος δημόσιος υπάλληλος και η μητέρα του καθάριζε σπίτια λευκών. Οι γονείς μετέδωσαν στα παιδιά τους τη φλόγα του αγώνα κατά το apartheid από την πρώτη στιγμή, κάτι που, όπως θα αποδειχθεί, μόνο περιπέτειες θα έφερνε στους απογόνους. Πολιτικά ενεργός από μικρός ακόμα, ο Μπίκο θα εκδιωχθεί από το σχολείο για τον πρώιμο ακτιβισμό του, αν και σε πείσμα των αρχών, θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση σε ένα φιλελεύθερο καθολικό εκπαιδευτικό ίδρυμα το 1966. Φωτεινός νους, καλός μαθητής, ο Στίβ Μπίκο θα θελήσει να σπουδάσει γιατρός και θα γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο, αν και μέχρι τότε η φλόγα του ακτιβισμού είχε γίνει γνωστή λέλαπα. Έχοντας χάσει τον πατέρα του σε ηλικία 4 χρόνων, ο Μπίκο παντρεύτηκε το 1970 τη σύζυγό του και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά, αν και έμελε να αποκτήσει και άλλα τρία με δύο άλλες συντρόφους του, μία εξ αυτών ήταν και η συνοδοιπόρος του στον πολιτικό αγώνα. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο πανεπιστήμιο, αναμίχθηκε με την πολιτική διεκδίκηση. Ο Μπίκο εντάχθηκε στη μετριοπαθή πολυφιλετική Εθνική Ένωση Νότιο-Αφρικανών Σπουδαστών, αν και σύντομα αποχώρησε, πιστεύοντας ότι κάθε ομάδα, μαύρη, Ινδί κτλ., χρειαζόταν τον δικό της φορέα πάλης. Διαφώνησε όμως και με τον βασικό πυλώνα της Σπουδαστικής Ένωσης, που ήθελε απλώς να μπορούν οι μαύροι να συμμετέχουν στις κοινωνικές διαδικασίες των λευκών. Για τον Μπίκο, η κοινωνία όφιλε να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων και να επικεντρωθεί πρωτίστως γύρω από την μαύρη πλειονότητα. Έτσι, το 1968 οι πολιτικές του απόψεις θα πάρουν μορφή με την ίδρυση της Νότιο-Αφρικανικής Σπουδαστικής Ένωσης, μιας αποκλειστικά μαύρης οργάνωσης φοιτητών που σκοπό είχε τον αγώνα ενάντια στο apartheid. Η δραστήρια και η Ειρηνική Ένωση του Μπίκο πυροδότησε τελικά τον σχηματισμό του θρηλυκού κινήματος μαύρης συνείδησης, μπολιάζοντας τον αγώνα κατά των πολιτικών του διαχωρισμού. Ο Μπίκο έγινε πρόεδρος της Ένωσης το 1969, αν και τρία χρόνια αργότερα θα αποβληθεί από την ιατρική σχολή και πάλι για τον πολιτικό του αγώνα. Στις νέες διώξεις του λευκού καθεστώτος απαντά με την ίδρυση ενός ακόμη φορέα, της Συνέλευσης Μαύρων Ανθρώπων, μιας υπεροργάνωσης ομπρέλα θα λέγαμε, που θα γινόταν προοδευτικά ο βασικός μοχλός του κινήματος της μαύρης συνείδησης, κατακτώντας όλο ένα και μεγαλύτερο κοινωνικό έρισμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Ασταμάτητος όπως ήταν, παθιασμένος ακτιβιστής, θα προσελκύσει τη μήνη της Λευκής Κυβέρνησης το 1973, όντας τώρα στο άμεσο στόχαστρο των διοκτικών αρχών. Οι απαγορεύσεις πέφτουν βροχή για τον Πίκο, πλέον δεν μπορεί να μιλά δημοσίως και να δημοσιεύει κείμενα, δεν επιτρέπεται να συνομιλεί με δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης και ακόμα χειρότερα του απαγορεύουν να μιλά με περισσότερα του ενός ατόμου τη φορά. Η δυσβάσταχτη αυτή ορισιοποίηση που το επέβαλε το λευκό καθεστώς και η απαγόρευση όλων των μαύρων κινημάτων έπαψαν εξωτερικά κάθε θύλακα αντίστασης, αν και ο Μπίκο και οι ακτιβιστές του συνέχισαν φυσικά να εργάζονται στο παρασκήνιο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ιδρύει ένα μυστικό κεφάλαιο στα μέσα της δεκαετίας του 70 με σκοπό την αρρωγή των πολιτικών κρατουμένων και των οικογενειών τους. Παρά το γεγονός ότι τον έχουν φημώσει και έθεσαν εκτός νόμου κάθε ακτιβιστική δράση, φορέα και κίνημα, ο Στίβ Μπίκο συνεχίζει να καλεί τους μαύρους σπουδαστές να αναγνωρίσουν την έμφυτη αξιοπρέπειά τους και να σταματήσουν να νιώθουν ντροπή για τα δεινά που τους επέβαλε ο Λευκός, επεκτείνοντας το μήνυμά του από τα πανεπιστημιακά έδρανα μέχρι και την κάθε μαύρη κοινότητα της Νότιας Αφρικής. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Τα τραγούδια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι όλα σχετικά με τη σημερινή μας ιστορία. Από τους Artists United Against Apartheid θα ακούσουμε το Sun City. Το Sun City, φίλες και φίλοι, ήταν ένα παραθεριστικό θέρετρο στη Νότιο Αφρική, στο οποίο θέρετρο συγκεντρωνόταν τα χρόνια τα παλιά πολλές μεγάλες μορφές της μουσικής, τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Μεγάλη Βρετανία. Θα λέγαμε κανείς ότι ήταν ένα θέρετρο κόσμημα του καθεστώτος του Apartheid, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα θέρετρο στο οποίο οι λευκοί απολάμβαναν και οι μαύροι δούλευαν ως σκλάβοι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Van Zandt αποφασίζει να γράψει το τραγούδι αυτό, το Sun City, με στόχο αρχικά να ονοματίσει όλους αυτούς τους καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν παίξει στο συγκεκριμένο θέρετρο Παύλα Καζίνο. Ανταυτού όμως άλλαξε γνώμη και τι έκανε. Κάλεσε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν περάσει από το Sun City να τραγουδήσουν όλοι μαζί ή μάλλον πάνω απ' όλα να δημιουργήσουν αυτήν την Artists United Against Apartheid, να τραγουδήσουν όλοι μαζί γενικότερα τραγούδια στήριξης του αγώνα των μαύρων και κυρίως βέβαια το Sun City, όπου μέσα όλος αυτός ο κόσμος τραγουδά το ότι δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσω στο Sun City. Ας το ακούσουμε. We'll be right back. Ο όρος apartheid στα Afrikaans, τη γλώσσα των Boers, φίλες και φίλοι, σημαίνει διαχωρισμός. Αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές του 1948 στη Νότια Αφρική από το Εθνικό Κόμμα των Afrikaners, των απογόνων δηλαδή των Ολλανδών Boers, για να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή που ξεκινούσε. Η νέα εποχή προέβλεπε την επίσημη εφαρμογή των φιλετικών διακρίσεων και του διαχωρισμού γεωγραφικού, κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού, λευκών και μη κατοίκων για δεκαετίες. Στην πράξη, ο διαχωρισμός των πλουσίων λευκών και των φτωχών μαύρων, μυγάδων και ασιατών εφαρμοζόταν επί αιώνες, αλλά τώρα πλέον θα γινόταν επίσημη κρατική πολιτική και μέρος του κανονιστικού πλαισίου του δικαίου. Εντός εισαγωγικών βέβαια αυτό το δίκαιο. Όταν μαύροι πολίτες περνούσαν σε περιοχές λευκών, θα βρίσκονταν υπό την δικαιοδοσία των διοκτικών αρχών και υπό την κατηγορία των νόμων. Η διαφορά με το πριν ή με την εφαρμογή διαχωρισμών σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα στις νότιες πολιτείες της Αμερικής στη δεκαετία του 50, ήταν πως όταν ένας μαύρος εμφανιζόταν σε μια γειτονιά λευκών στο Μισισιπί, θα μπορούσε μεν να γίνει στόχος ρατσιστικών προσβολών ή συστάσεων από τις αρχές για την εμφάνισή του εκεί. Όμως, στη Νότια Αφρική, αν ένας μαύρος πολίτης περνούσε σε γειτονιά λευκών χωρίς να διαθέτει κάποια άδεια, τη λεγόμενη πας, διωκόταν ποινικά και φυλακιζόταν. Ο πλούτος της χώρας, η γη της, η φυσική της πόρη και η εκμετάλλευσή τους θα βρίσκονταν στα χέρια μιας ελάχιστης λευκής μειοψηφίας, ενώ οι μαύροι θα ζούσαν σε πλήρη ένδια και φτώχεια σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ συχνά στα λεγόμενα γκέτο. Ουσιαστικά οι λευκοί της Νότιας Αφρικής, ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, επισημοποίησαν την κυριαρχία τους επί των μαύρων κατοίκων που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία. Αυτή ήταν η προωθημένη εφαρμογή των χειρότερων μορφών αποικιοκρατίας στην πολύπαθη Μαύρη Ήπειρο, δηλαδή με τη σφραγίδα του κράτους, τους νόμους του, το δικαστικό του σύστημα και τους εκπροσώπους του, πραγματοποιεί το επίσημος διαχωρισμός των ανθρώπων με βάση το χρώμα του δέρματος και τα χαρακτηριστικά τους, όπως τα αντιλαμβανόταν με φιλετικούς όρους οι λευκοί επικυρίαρχοι. Αυτή η πρωτοφανής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την επίσημη υπογραφή ενός κράτους πραγματοποιούνταν ελάχιστα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε προκαλέσει τόσα δεινά στην ανθρωπότητα, αλλά και είχε σηματοδοτηθεί από ένα ολοκαύτωμα, έτσι. Ένα οργανωμένο, βιομηχανοποιημένο, μαζικό έγκλημα με τη σφραγίδα του κράτους και πάλι. Οι διακρίσεις εις βάρος των μαύρων στη Νότια Αφρική δεν ήταν βέβαια κάτι το καινούριο. Οι λευκοί αποικιοκράτες εφάρμοζαν τέτοιες πολιτικές σχεδόν τρεις αιώνες. Οι απόγονοι των Ολλανδών επίκων, οι Boers, θα έχουν αρχικά τον έλεγχο των περιοχών που αργότερα θα αποτελέσουν το κράτος της Νότιας Αφρικής. Σε εκείνα τα χρόνια δεκάδες χιλιάδες μαύροι μεταφέρονταν ως σκλάβοι από διάφορα σημεία για να δουλέψουν για τους λευκούς αφέντες τους. Η άφιξη των Βρετανών και η εφαρμογή της πράξης κατάργησης για το δουλεμπόριο, το λεγόμενο Slave Trade Act, το 1807, όπως και η πράξη κατάργησης της δουλείας το 1833, δεν άλλαξαν κάτι για τους μαύρους της Νότιας Αφρικής ή για τους χιλιάδες εργάτες από την Ινδία και γενικότερα την Ασία που αφήχθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Με μία σειρά τοπικών νόμων και περιορισμών, το καθεστώς ελευθερίας των μη λευκών ελάχιστα απήχε από τη σκλαβιά. Ουσιαστικά, οι διακρίσεις παρέμεναν ισχυρές, οι απαγορεύσεις συνεχείς και ο περιορισμός των λεγόμενων κατώτερων ανθρώπων μόνιμος. Αυτό που άλλαξε ήταν στον πυρήνα της εξουσίας. Boers και Βρετανοί θα συγκρουστούν για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και οι πρώτοι θα βιώσουν σκληρά κατασταλτικά μέτρα που θα οδηγήσουν σε λοιμό και χιλιάδες νεκρούς. Οι Boers αρκετά νωρίς είχαν περιορίσει τις σχέσεις τους με τις Μητροπόλεις τους και είχαν διακηρύξει την αφρικανικότητά τους, ας το πούμε έτσι, εξελίσσοντας και την αντίστοιχη διάλεκτο. Το είπαμε και νωρίτερα, τα Afrikaans, που είχαν τη βάση τους στα Ολλανδικά ιδιότητες που τους επέτρεψαν να αναπτύξουν μια διακριτική ταυτότητα και να δημιουργήσουν συνθήκες για την μόνιμη επικράτησή τους. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ακούσαμε την Μίριαμ Μακέμπα στο τραγούδι «Ντοντε Μιάμα» ή αλλιώς «Beware Verfert». Είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στον πρωθυπουργό της Νοτιού Αφρικής από το 1958, τον Χέντρικ Βέρφερτ, μέχρι και την δολοφονία του το 1966. Ο ηθήνων νους του Απαρχάιντ, ο άνθρωπος ο οποίος έστησε το έγκλημα αυτό. Ξέρετε πώς πέθανε ο Χέντρικ? Τον ξεπάστρεψε ένας δικός μας, ένας Έλληνας, στη Νότιο Αφρική. Μπήκε στο κοινοβούλιο, στο οποίο κοινοβούλιο κατάφερε να βρει δουλειά ως υπάλληλος, και την κατάλληλη στιγμή σάλταρε πάνω στο βήμα της Βουλής την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός και με φοβερές μαχαιριές τον άφησε επί τόπου. Διότι πάρα πολύ απλά ο συμπατριώτης μας αγαπούσε μια κοπέλα η οποία και εκείνη δεν ήταν λευκή Νότιο-Αφρικανή. Είδε και απόειδε μέχρι να καταφέρει να πάρει την σχετική άδεια να παντρευτούν, ή μάλλον δεν την πήρε, και πληγωμένος και απογοητευμένος, όπως είπαν, αποφάσισε να εκτελέσει αυτόν ο οποίος του είχε στερήσει την ευτυχία. Θεωρώντας τους εαυτούς τους βαλόμενους από παντού, ειδικά μετά τη σύγκρουσή τους με τους Βρετανούς, οι Μπόρες εξέλισαν τη θεώρησή τους για τους φυλετικούς διαχωρισμούς που ήταν απαραίτητοι ώστε να διατηρήσουν την καθαρότητά τους. Φυσικά, η κύρια επιδίωξη ήταν η διατήρηση και επαύξηση της οικονομικής τους δύναμης. Όλα από εκεί ξεκινούν και όλα εκεί καταλήγουν, άλλωστε. Το 1910, ο Αφρικάνερ Λουις Μπότα γίνεται πρωθυπουργός της πρώτης κυβέρνησης της Ένωσης Νοτιού Αφρικής, προδρόμου του κράτους της Νότιας Αφρικής. Η πολιτική το απέβλεπε στη συμφιλίωση των λευκών κατοίκων, των Μπόερς, των Βρετανών επίκων και άλλων, και στη μεγαλύτερη καταπίεση και περιορισμό των μαύρων και των μυγάδων. περιορισμοί στην κίνηση στα αστικά κέντρα, ελάχιστη επαφή λευκών και μαύρων, διαρπαγή της γης, περιορισμοί σε χωριστά εδάφη και καταβλισμούς, η πολιτική του Μπότα αποτέλεσε τη βάση του επίσημου απαρχάιτ. Ο κόσμος στη Νότια Αφρική χωριζόταν στους λευκούς και τους άλλους. Το 1948 η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής θεσμοθετεί νέο κανονιστικό πλαίσιο και ρατσιστικούς νόμους διαχωρισμού των κατοίκων της χώρας και εφαρμόζει επισήμως πλέον την πολιτική που θα ονομαστεί Apartheid. Με ένα μείγμα εθνικισμού, θρησκευτικού παροξισμού και φόβου απέναντι στη μαύρη και κόκκινη απειλή, οι λευκοί ηγέτες της Νότιας Αφρικής θα παρασύρουν τη χώρα τους ένα πολιτικό και κοινωνικό μεσαίωνα για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και τη διαφύλαξη των οικονομικών τους συμφερόντων. Την ίδια εποχή ένα μεγάλο αντιαπικιακό κίνημα σαρώνει την Αφρική και οδηγεί σε μακροχρόνιους πολέμους με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Η χειραφέτηση των αφρικανικών λαών περνούσε μέσα από ποταμούς αίματος. Στην ανάγκη προστασίας του καθεστώτος, η ελίτ της Νότιας Αφρικής θα λειτουργήσει με ακόμη πιο σκληρούς όρους παρά την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας. Το εμπάργκο που θα επιβληθεί στο κράτος της Νότιας Αφρικής θα παρακάμπτεται με διάφορους τρόπους, ενώ η Μεγάλη Βρετανία θα φανεί εξαιρετικά απρόθυμη να προχωρήσει σε κυρώσεις εναντίον των κρατούντων στη Νότια Αφρική. Μόλις τη δεκαετία του 80 και κατά από συνεχείς διαδηλώσεις στη χώρα και του διεθνούς κινήματος εναντίον του καθεστώτος, το τελευταίο θα αρχίσει να κλονίζεται. Το Apartheid στη Νότια Αφρική ήταν μελανό στίγμα, ένα δυστυχώς από τα πολλά στη σύγχρονη ιστορία του κόσμου. Μέχρι να φτάσουμε όμως στη δεκαετία του 80 έπρεπε να συμβούν πολλά άλλα, φίλες και φίλοι. Το καθεστώς συνέχισε να παρενοχλεί τον Στίβ Μπίκο, συλλαμβάνοντάς τον ανέτια 4 φορές μεταξύ 1975 και 1977 και ρίχνοντάς τον στη φυλακή χωρίς να του αποδοθούν ποτέ κατηγορίες ή να περάσει από δίκη. Ακόμα και πίσω από τα κάγκελα όμως, ο Στίβ Μπίκο οργάνωνε ειρηνικές κινητοποίησεις και διαμαρτυρίες, τις οποίες η αστυνομία απαντούσε πάντοτε με χρήση πυρών. Πλέον ήταν ξεκάθαρο στους συναγωνιστές του ότι η κυβέρνηση τον είχε στο στόχαστρο και δεν θα σταματούσε εάν δεν τον έβγαζε από τη μέση. Η μεγάλη ευκαιρία που έψαχναν οι αρχές ήρθε στις 18 Αυγούστου του 1977, όταν ο Μπίκος συλλαμβάνεται με έναν ακόμα συναγωνιστή του σε οδόφραγμα να μοιράζει φυλάδια και έτσι οδηγείται για μία ακόμη φορά στις φυλακές του Port Elizabeth, στη νοτιότερη μύτη της Νότιας Αφρικής, κατηγορούμενος αυτή τη φορά, ακούστε, για τρομοκρατία. Τα ίχνη του χάνονται και θα ξαναβρεθούν ένα μήνα αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν ο Μπίκο θα πεταχτεί γυμνός και αλυσοδεμένος έξω από το νοσοκομείο των φυλακών Πρετόρια, 1200 χιλιόμετρα μακριά. Ολομόναχος, ο Μπίκο θα ξεψυχήσει την επόμενη μέρα, 12 Σεπτεμβρίου, από εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία. Την ίδια μέρα, οι νοτιοαφρικανικές αρχές ανακοινώνουν ότι ένας μαύρος πολιτικός κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις φυλακές της Πρετόρια, κάνοντας επισήμως λόγο για αδιευκρίνιστα αίτια θανάτου. Το σίγουρο είναι ένα. Τα αίτια τα παρουσίαστε ως αδιευκρίνιστα η κυβέρνηση, η οποία μια χαρά ήξερε ποιος σκότωσε τον Στίβεν Μπίκο. And tank-like vehicles and soldiers with Ακούσαμε το τραγούδι «The End is Near», «Το τέλος είναι κοντά» από τους Mallow Poets. Και η φωνή η οποία ακουγόταν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού ήταν η φωνή του ιερέα Άλαν Μπάζακ, ενός ανθρώπου ο οποίος έδωσε πραγματικά και αυτός σκληρό αγώνα ενάντια στο καθεστώς του Apartheid. Η κοινή γνώμη σοκάρεται από την δολοφονία του Στιμ Μπίκο και κανείς δεν έχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί απλής πολιτικής δολοφονίας. Η κυβέρνηση αρχικά δηλώνει ότι ο Μπίκο πέθανε μετά από απεργία πείνας. Στις 25 Σεπτέμβρη η κηδεία του ακτιβιστή μετατρέπεται σε κραυγή διαμαρτυρίας με παρουσία ξένων διπλωματών από 12 χώρες και 20.000 μαύρων. Η νεκρόσιμη ακολουθία προκαλεί αναταραχές και έκτροπα που θα γενικευθούν σε όλη τη χώρα. Με υψωμένες τις γροθιές τους και φωνάζοντας επαναστατικά συνθήματα, οι μαύροι εκφράζουν την οργή τους στο αυθόρμητο αυτό βίαιο ξέσπασμα, το οποίο η αστυνομία θα καταστήλει με πρωτοφανή ακόμα και για το apartheid αγριότητα. Η διεθνής κατακραυγή αναγκάζει τη ρατσιστική κυβέρνηση να πάρει πίσω τα ψελίσματα περί απεργίας πείνας και στις 14 Νοεμβρίου έρχεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που είναι καταπέλτης. Ο Μπίκο δολοφονήθηκε από τους φυλακές του έπειτα από σκληρά βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, ο Στιβ Μπίκο ανακρίθηκε στην αίθουσα 619 του αστυνομικού τμήματος του Port Elizabeth για 22 ώρες με την ανάκριση να περιλαμβάνει φρικτά βασανιστήρια που τον οδήγησαν σε κομματώδη κατάσταση. Η αστυνομία μετά το πόρισμα αλλάζει τους ισχυρισμούς της και από το αρχικό «πέθανε από απεργία πείνας» δηλώνει πια ότι ο ακτιβιστής χτύπησε το κεφάλι του σε έναν τοίχο κατά τη διάρκεια μικροσυμπλοκής με τους φύλακες, αποδίδοντας έτσι το θάνατό του στο τυχαίο του συμβάντος. Η εισαγγελική έρευνα όμως είναι κόλαφος. Τι είχε πραγματικά συμβεί? Όταν είδαν οι δεσμοφύλακες ότι ο Μπίκο θα πέθανε στα χέρια τους, τον έβαλαν γυμνό μέσα στο πόρτ μπαγάζ ενός αστυνομικού τζιπ και τον μετέφεραν με χειροπέδες δεμένο στην Πρετόρια, όπου εκεί υπήρχε μία φυλακή με νοσοκομείο. Ο Μπίκο γυμνός, σχεδόν νεκρός από το ξύλο, κλεισμένος σε ένα πόρτ μπαγάζ αυτοκινήτου, άντεξε ένα ταξίδι 1.200 χιλιόμετρων, αλλά με το που έφτασε στην Πρετόρια, ξεψύχησε. Οι πέντε αστυνομικοί, που αποδείχθηκε ότι ήταν ένοχοι για το θάνατό του, αποδείχθηκε βέβαια αργότερα γιατί τότε δεν αποδόθηκαν κατηγορία σε κανέναν, ζήτησαν αμνηστία από την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης το 1997, η οποία ανέλαβε την διερεύνηση κατηγοριών καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του Apartheid, η οποία ωστόσο 2 χρόνια αργότερα αρνήθηκε να τους δώσει συγχωροχάρτη. Ο Μπίκο, αν και νεκρός, ήταν πια μια παγκόσμια μορφή του αγώνα κατά του ρατσισμού και ένας από τους κορυφαίους ακτιβιστές της Νότιας Αφρικής ενάντια στην ανηλαιή πρακτική του Apartheid. Και δεν ήταν μόνος του. Ποιος μπορεί, φίλες και φίλοι, να ξεχάσει τον επίσκοπο Ντέσμον Τούτου, ο οποίος έχοντας ως κύριο άξονα του κηρύγματός του την πολιτική της μη βίας και της δημιουργίας μιας κοινωνίας χωρίς φυλετικές διαφορές, έγινε γνωστός πέρα από τα σύνορα της χώρας του στον αγώνα κατά του Apartheid. Λόγω της θρησκευτικής του ιδιότητας ήταν πιο εύκολο για τον ίδιο να μεταφέρει τα μηνύματα της απελευθέρωσης και της κοινωνικής ισότητας, ειδικά από τη στιγμή που άρχισε να ανεβαίνει στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Νοτιού Αφρικής. Η βράβευσή του το 1984 με τον Νόμπελ Ειρήνης θα μετατρέψει το ζήτημα του Apartheid σε ένα διεθνές πρόβλημα που έχριζε λύσεις. Η ανάμειξη της διεθνούς κοινότητας έπρεπε να γίνει πιο ουσιαστική ώστε να λήξει το απαράδεκτο καθεστώς και να αποκτήσουν πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα τα εκατομμύρια των μαύρων κατοίκων. Ήταν μόνοι τους οι μαύροι, σαφώς όχι. Σε αυτόν τον σκληρό αγώνα δεν μπορείς να ξεχάσεις τον Ντένις Γκόλντμπεργκ, που είχε όλα τα εχέγγυα για να επιτύχει στη Νότια Αφρική, αλλά διάλεξε άλλον δρόμο. Γεννημένος το 1933 στο Cape Town, ο λευκός Γκόλντμπεργκ Σπούδασε πολιτικός μηχανικός. Το πρόβλημα της ζωής του ήταν ότι ήταν κομμουνιστής. Υπέρμαχος των ατομικών ελευθεριών και πίστευε στο δίκαιο αγώνα των μαύρων για ισότητα και κοινωνικά δικαιώματα. Η ανταμοιβή του από το καθεστώς του Απαρτχάιντ για την πολιτική του δράση ήταν καταδίκη σε 4 φορές ισόβια κάθερξη. Ο Γκόλμπερτ κάθισε στο εδόλιο μαζί με τον Νέλσον Μαντέλα και 6 ακόμα συντρόφους του στη μεγάλη δίκη των 8 της Ριβόνια. Κοντά σε αυτούς τους αγωνιστές και η επίσης λευκή Ruth First, προερχόμενη από πολιτικοποιημένη οικογένεια μεταναστών από τη Λιθουανία. Ήταν η πρώτη λευκή γυναίκα που φυλακίστηκε το 1963 από το καθεστώς για τον πολιτικό της ακτιβισμό. Παρήμεινε 117 ημέρες στη φυλακή, χωρίς απαγγελία κατηγοριών, σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης και συνεχών ανακρίσεων, απειλών και βασανιστήριων. Ευχάριστο τραγουδάκι ακούγεται αυτό, ε? Το Midlands από τους Μόζα. Πού να ξέραμε όλοι, ε? Τα Midlands, φίλες και φίλοι, ήταν μια περιοχή στη Νότια Αφρική όπου γινόταν ο εκπατρισμός. Έμπαιναν οι λευκοί με τα τζιπ, τα γκλόμπς, τα αυτόματα στα χέρια. Ξεκλήριζαν οικογένειες ολόκληρες, τις φορτώνανε σε καμιόνια και τους πηγαίναν σε άλλες περιοχές. Τους γκετοποιούσαν. Μία από αυτές, τα Midlands. Το 1989 την εξουσία αναλαμβάνει ο Φρεντρίκ Ντε Κλέρκ, ο τελευταίος λευκός πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής του απελευθερώνει τον Νέλσον Μαντέλα στις 11 Φεβρουαρίου του 1990, με τον οποίο μοιράστηκε το 1993 το Νόμπελ Ειρήνης για τη συνεισφορά τους στον ειρηνικό τερματισμό του Apartheid και τη θεμελίωση μιας νέας δημοκρατικής Νότιας Αφρικής. Νομιμοποιήθηκαν τα άλλοτε απαγορευμένα πολιτικά κόμματα και από το Μάρτιο του 1990 άρχισαν επίσημες διαπραγματεύσεις με το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο. Τον Απρίλιο του 1992 πραγματοποιήθηκε συνταγματική συνέλευση. Κάπως έτσι φτάσαμε στην εποχή του Νέλσον Μαντέλα. Τίποτα δεν χαρίστηκε σε αυτόν τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Από τη σφαγή του Σάρπβιλ στις 21 Μαρτίου του 1960 ως την ειρηνική πορεία των μαθητών στο Σοβέτο στις 16 Ιούνιου του 1976 που πνίγηκε στο αίμα, από τις μάχες ενάντια στον αρχιτέκτονα του Apartheid, Χέντρικ Φέρβερτ, ως την απελευθέρωση του Μαντέλα δεν χαρίστηκε τίποτα. Ο θρυλικός Στιβ Μπίκο έχασε τη ζωή του για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, δικαιώματα για όλους.
This song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko.
Thank you.
Still being tortured. For all prisoners of conscience. For Stephen Biko.